nohaqlik qilib, haqiqatni oyoq osti qilayotgan barcha betafiq va fosiq insonlarga ko'kdan Xudoning g'azabi to'kilishga tayyor. Xudo haqida nimaiki bilish mumkin bo'lsa, ularga ravshandir. Xudoning o'zi ularga zohir etgan. Uning ko'rinmas xususiyatlari, ya'ni abadiy qudrati va ilohiyoti o'z ijod mahsuli borliqni yaratganidan anglashiladi va ochiq ko'rinib turadi. Shunday qilib, ularning uzrlari yo'q. Salom azizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Xudoning g'azabi deganda ko'zingiz oldiga nimalar keladi? Ko'pchilik ushbu haqiqat haqida o'ylaganida ko'z oldida qiyomat qoyim, ya'ni o'limdan keyin keladigan Xudoning adolat qilichi haqida o'ylaydi. Albatta, do'zox va shu bilan bog'liq narsalar Xudoning g'azabini ifoda etuvchi iboralardir. Lekin Rimliklarga yo'llangan maktubning 1-bobida tilga olingan Xudoning g'azabi mutlaqo do'zox yoki olovli ko'l haqida emas. Ba'zilar esa Xudoning g'azabi haqida eshitsa, o'sha zahoti osmonda gumburlaydigan momaqaldiroqlar, yer qimirlashlar, suv toshqinlari va boshqa shunga o'xshash fojialar haqida o'ylaydilar. Lekin Xudoning g'azabi bu faqat kelajakda ro'y beradigan narsalar emas. Aksincha, Xudoning g'azabi hozir ham kelishi mumkin bo'lgan narsa. Ko'kdan Xudoning g'azabi to'kilishga tayyor degan ibora faqat kelajakda amalga oshadigan vaziyatni nazarda tutmayapti. Bu oyatda Xudoning g'azabi yomg'irga o'xshab bulutlardan boshimizga yog'adi deyilmagan. Bu oyat bizga Xudoning g'azabi hamma joyda bor bo'lgani haqida so'zlaydi. Xudoning g'azabini ko'rinmas kuchlar olib keladi. Ushbu kuchlar hayotimizda amal qiladi. Shuning uchun ham Xudoning g'azabidan qutulib bo'lmaydi. Biz gunohkor tabiatimiz tufayli doim uning g'azabiga duchor bo'lamiz. Nafaqat duchor bo'lamiz, balki bundan azob ham chekamiz. Uning haqiqiy g'azabi hamma yerda. Bilingki, uning sevgisi va xushxabari yo'q joyda albatta uning g'azabi bo'ladi. Xudoning g'azabini ko'proq tushunish maqsadida Davud payg'ambarning 89-chi sanosini o'qib bersam. Yo Rabbi, sen barcha nasllarimizga panoh eding. Tog'lar vujudga kelmasdan oldin, yer va koinot bunyod bo'lmasdan burun, azaldan va ilol abad sen Tangrisan. Sen insonni tuproqqa qaytarasan. Ey odam o'g'illari, qaytinglar, deysan. Mana sening nazaringda ming yil o'tib ketgan kechagi kun kabi bir tun qorovulligi qadardir. Odamlarni selday supurib tashlaysan. Ular uyqu singari o'tib ketadilar. Subhda ko'karib chiqqan o'tga o'xshaydilar. Subhda o't ko'karib gul ochar. Oqshomda esa so'lib qurib ketar. Mana sening qahr g'azabingdan biz vahimalanib tugab boryapmiz. Sen gunohlarimizni qarshinga keltirding. Sirli ishlarimizni yuzing nuriga chiqarib qo'yding. Bor kunlarimiz sening g'azabing ostida o'tdi. Yillarimizni oh bilan boy berib qo'ydik. Umrimiz muddati 70 yil ekan, yoki bardamlik bersa 80 yil ekan. Uning cho'qqisi ham jafo va zahmatdir. Hayot tezlik bilan o'tar. Mana biz uchib ketamiz. G'azabing shiddatiga kimning fahmi yetar? Qahring dahshatini kim o'lchar ekan? Kunlarimizni sanashni bizga o'rgatgin, toki dono qalb egasi bo'laylik. Qaytgin bizga, ey Xudovand, qachongacha? Qullaringa rahim aylagin. Subhda yana inoyating ila bizni to'ydirgin, toki umrimiz boricha shod bo'lib kuylaylik. Bizni ranjitgan kunlar evaziga, baloga yo'liqtirgan yillar evaziga bizni tag'in sevintirgin. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.